Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогоднішню нашу передачу ми присвячуємо Михайлові Грушевському. Це одна з найпомітніших історичних постатей українських ХХ століття, бо з одного боку він, як автор багатотомної історії України-Руси, писав її, розставляв акценти, пояснював. З іншого боку, як громадсько-політичний діяч, як очільник Центральної Ради, він також творив українську історію. Але сьогодні ми поговоримо про менш відомий період в житті Михайла Грушевського. Власне, в березні 1919 року, 100 років тому, Михайло Грушевський залишив Українську Народну Республіку і виїхав за кордон. А через 5 років, 1924 році, тобто 95 років тому, він повернувся вже в Українську Радянську Республіку. Тобто от він виїхав з УНР, а повернувся в УРСР. І про цей період в житті Михайла Грушевського, про Грушевського після Центральної Ради, ми будемо говорити із нашою сьогоднішньою гостею. Сьогодні до нас завітала історик, завідувач історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світлана Панькова. Доброго дня, Світлана.
Доброго
Михайлівна.
Дякую.
Отже, Михайло Грушевський, відомо, що коли відбувся 29 квітня 18-го року гетьманський переворот, він деякий час переховувався в казармах січових стрільців, підрозділ, який чи не єдиний лишився лояльний йому. А от потім його якби сліди губляться. От що він робив потім? От 30 квітня він в казармах січових стрільців, але потім січові стрільці складають зброю. А що робить Грушевський?
Ну, направду, трішечки нас сам Михайло Сергійович заплутав відносно того, де він перебував перші дні після гетьманського перевороту. І мене завжди насторожувала знімка 1 травня 1918 року, де Грушевський в світлині, піаніно, карта, книги.
А він за столом там, наче, їсть?
А він за столом, так, з тою тарілкою відомою.
Ну, але це є відома фотографія, де оці чові стрільців у дворі своїх казарм, тут зброя, і тут такий самотній іде Грушевський. Тобто різні фотографії маємо.
Фото на території казарм.
Так, на території казарм.
Але мешкав перші дні після гетьманського перевороту Михайло Грушевський у студенток на прізвище Суличич. Ці студентки приїздили до нього, коли він ще був на засланні в Москві, і він про це згадує у своїх споминах. І тому стає зрозуміло, чому такий інтер'єр, бо небезпечно було після того, як відбувся напад на Грушевського, а була поранена його дружина, то було небезпечно, зрозуміло, залишатися навіть під наглядом січових стрільців, тому що зрозуміло, де були їхні локації.
Нагадаю нашим слухачам, чи тим, хто читатиме матеріал на сайті Радіо Свобода, що от, власне, напередодні гетьманського перевороту раптово один з січових стрільців, чи людина вбрана в форму січових стрільців, він кинувся із багнетом на Михайла Грушевського, але удар відбили.
На вечір після гетьманського перевороту.
Так і невідомо, чий це був замах, бо людина, яка робила замах, як за нез'ясованих обставин, невдовзі загинула.
Доба гетьманату для Михайла Грушевського це був відхід від великої політики і, направду, нелегальне становище. Тому що є історичні документи, вони експонувалися навіть на відомій виставці «Українське коло» про те, що були віддані розпорядження зробити обшук, а направду Грушевський після роззброєння, після студенток, після роззброєння січових стрільців, він переїжджає на Звіринець і мешкає в одному з будинків, але під час, у червні, коли відбувся
вибух
на Звіринці,
складів артилерійських.
Той будинок взагалі пішов в урвище і зрозуміло, що, ну, слава Богу, вціліла родина. І Михайло Грушевський...
А де ж вони були в цей час?
Ну, це вже поки що історичні документи подібні ми не виявили.
Шкода, що він сам не зазначив, що тут таке стається, так. Такий грандіозний вибух, можна сказати, техногенна катастрофа, а йому так поталанило.
Ну, поталанило. І Грушевський перебирається, власне, в той дім, який він придбав ще 1913 року на Паньківську. Тобто Паньківська 9/14 і, власне, 7, це весь комплекс, який були маєтності Михайла Грушевського. Сьогодні залишився лише один будинок, в якому знаходиться наш музей, але був великий прибутковий дім, який московське більшовицьке військо обстріляло у 18-му році наприкінці січня, коли був проголошений 4-й універсал. А поруч ще стояв третій будинок під номером 7 по Паньківській вулиці, який Грушевський придбав, як я говорила, в 13-му році. І от, власне, до цього будиночку Михайло Грушевський після вибуху на Звіринці і переїздить, і проживав він там з червня 18 до кінця січня 19 року, поки вже загроза більшовицька чергова Києву, і директорія виїздить, і зрозуміло, з директорії виїздить Михайло Грушевський.
Цікавий момент, відбувається антигетьманське повстання, гетьмана скидають, відновлюється Українська Народна Республіка, люди, які скинули гетьмана, вони збираються ділити владу, має відбутися цей відомий трудовий конгрес. І Володимир Винниченко, на той момент голова директорії, і от він згадує, заздрісний, нечесний дідок Грушевський у нього фігурує. Ну, треба сказати, що Винниченко взагалі мало про кого компліментарно відгукується. Ну, в мене питання, що такого робив Грушевський після гетьманату одразу?
До початку трудового конгресу Михайло Грушевський продовжував, власне, писати свої праці. З приходом директорії, з відновленням Української Народної Республіки і з постанням такої інституції, як трудовий конгрес, Михайло Грушевський від своїх земляків, чигиринців, обирається делегатом трудового конгресу.
Друзі, чигиринці його земляки, він в Холмі народився.
Ну, він народився в Холмі, але рід його походить із Чигиринщини. Все коріння його з Чигиринщини. І Михайло Грушевський намагається на трудовому конгресі заявити про те, що треба відновити всі закони Української Центральної Ради і Українську Центральну Раду як інституцію. Зрозуміло, тодішня влада не могла прийняти.
Тобто директорія не хотіла.
Вони вважали, що Центральна Рада віджила себе як політична інституція. Треба творити щось нове. Це дуже складна історія, щоб пояснити, хто був правий, хто ні. А напевно, такого взагалі не було. Не було ні правих, ні винних. У цьому такий був революційний процес, де.
Але ідея Грушевського відновити Центральну Раду не пройшла, не була сприйнята.
Ні, звичайно, не пройшла. Розумієте, революційні часи шукати в них логіки юридичних якихось дуже складно, тому що вони подають свої.
Давайте ми просто це назвемо. Відбувалась боротьба за владу, і
так,
спроба Грушевського була невдала в цій боротьбі
так
за владу. Наскільки я знаю, потім Михайло Грушевський з'являється знову в Кам'янці-Подільському, і там він фігурує у справі Комітет охорони революції, така більш лівацька організація, яка вимагала порозуміння з більшовиками. От ви б не могли пояснити роль Михайла Грушевського в цьому Комітеті охорони революції?
Це такий епізод, і роль Михайла Грушевського там була як почесного генерала, тому що, власне, почалося з того, що скликається Кам'янецький трудовий конгрес, як він увійшов у історію. Це подія, яка взагалі відбувалася декілька днів. Ця, як ви говорите, лівацька інституція, вона не прийняла перемовини УНР на чолі з лідерами директорії з Антантою, і зрозуміло, що намагалася порозумітися з Росією за умови.
З більшовицькою Росією, тоді в Росії громадянська
так
війна, там Біла Росія,
за
Червона.
За умови визнання незалежності України. Чомусь, коли говорять про цей комітет порятунку республіки, забувають про оцю вимогу. Звичайно, Грушевський, який ще перед тим заявив, що, розуміючи, що місця йому в цих структурах нових політичних державних немає, він пропонує свою кандидатуру делегатом на перший конгрес Другого інтернаціоналу для того, щоб Європа дізналася, що таке Україна, що таке Українська Народна Республіка, що таке перетворення в Україні. І він пропонує свою кандидатуру виїхати на цей конгрес від партії Українських соціалістів-революціонерів, членом якої він, направду, не був. І це був потім великий скандал, чому це на конгрес посилають не члена партії, а просто представника цієї партії і прихильника, власне, більше навіть прихильника. По прихильникам есерів, звичайно, Грушевський був ще за доби Центральної Ради. І от, власне, навіть без дипломатичного паспорта, як Грушевський потім в одній зі своїх статей так образливо пише, що мені навіть не видали дипломатичного паспорта, у Кам'янці видали тільки закордонний паспорт, виділили взагалі на цю місію 1 мільйон гривень. Ну, що таке 1 мільйон гривень? Це, може, хто пам'ятає купони, це практично ніщо. Тим більше про цю, направду, про цю суму він дізнався набагато пізніше. І тому він виїздить і їде через Станіславів.
Через Зуннер, так говорить.
Ну так. Його там дуже прихильно зустрічають. Навіть виділено було спеціальний вагон, як згадує той, хто супроводжує його. І таким чином через Станіслави він дістається до першим осідком, його була Прага. А далі, за оці 5 років, Михайло Грушевський об'їздив усю центральну, будемо так говорити, Європу. Це була Прага, це був Люцерн, це був Берлін, це була Женева, це був Париж, це була знову Женева, і наразі Відень, але мешкати у Відні було задорого.
Давайте зупинимося на цьому етапі. Він в цей час більше політик, чи приватна особа, чи за історію знову взявся? Чим він більше займався в цей період?
Ну, дивіться, тут треба назвати декілька таких інституційних проєктів, які створює Михайло Грушевський. Перша інституція, яка була створена Михайлом Грушевським ще в 19-му році, відразу по приїзду, це був Комітет Незалежної України. Комітет Незалежної України був створений для того, щоб через видання популярних праць повідати Європі, власне, те, що він обіцяв зробити, те він і зробив, про те, що таке Україна, що в Україні відбувається. Був заснований навіть спеціальний журнал «Східна Європа», який виходить французькою і німецькою мовою, і де друкувалися статті і Михайла Грушевського, і представників всіх республік, які постали на руїнах Російської імперії. Це і Прибалтійські республіки, це і Кавказ, це, зрозуміло, що Україна. Комітет Незалежної України, власне, створювався, не маючи державної підтримки, хоча деякі там кошти хоча і виділялися, і тому Грушевський надзвичайно активно починає діяти для того, щоб зібрати кошти через американських, через канадських українців. Далі постає Український соціологічний інститут, це вже більш науковий інститут, але яка так само продовжує розповідати світові про те, що таке Україна. Але найбільше світові, що таке Україна, розповідає, звичайно, Михайло Грушевський. Після Праги, після Парижу, після Женеви перебирається до Відня, і це найдовший час він мешкає саме у Відні. І тоді його родичі навіть не знали, де Михайло Грушевський. Ми не маємо жодного листа Михайла Грушевського до Києва, до рідні, сюди на Паньківську 9, коли він мешкав у Празі, у Берліні, у Люцерні.
Але даруйте, він же їздив з сім'єю, з дружиною.
Звичайно, що в сім'ї. Але вони не мали сталої адреси. Вони приїздили в те чи інше місто і не знали, скільки днів вони там чи тижнів пробудуть.
А чим би ви пояснили отакі часті переїзди? І от ви кажете, вони не отримували допомоги від держави. А взагалі, от на що ця родина жила? І чому так багато їздила?
Це питання, яке задають мені дуже часто гості нашого музею, що не подобалося в Парижі. А що не подобалося в Женеві? Та сиди собі біля Женевського озера і насолоджуйся. Катерина була, донька була страшенно захоплена Женевою. Їй подобалася веселість, їй подобалося відношення до дітей у цьому місці. Грушевський відповідає сам на це запитання. Я ганявся за дешевшою валютою. В результаті Першої світової війни валюта впала в ціні 15 тисяч разів. Все те, що робив Михайло Грушевський, це підготовка видань, це підготовка брошур про те, що я вже говорила про Україну, про українську революцію, про перспективи України. За щось треба було видавати, за щось треба було утримати і Комітет Незалежної України, і Український соціологічний інститут. І Михайло Грушевський звертається за підтримкою до американських, насамперед, і канадських українців. Він пише листи, підписує свої звернення, лист до американських українців від професора Михайла Грушевського.
Він жив, так би мовити, на спонсорські гроші, так. І свою громадську діяльність теж робив на спонсорські гроші.
Так. Але я ганявся за дешевшою валютою, говорить про те, що ті по долару, по 5, по 10, її збирають і передають йому через пастора у Детройті Василя Кузєва, який таки був його посередником, і з яким він познайомився.
А він уже шукав країну, де можна найбільш ліквідно цю валюту розміняти на місцеву.
Абсолютно.
Як Михайло Грушевський дійшов до ідеї і повернутися в Радянський Союз уже, ну і, власне, до Радянської України. Що його до цього спонукало? Безгрошів'я, відсутність перспектив відновлення УНР чи що?
Розумієте, це питання, яке в грушевськознавстві, як науці, досі залишається
дискусійним. Ну, це прекрасно, коли є різні
так,
точки зору.
Одні говорять про те, що Михайло Грушевський був зваблений українізацією. І це правда.
Тоді проголосили, політику українізації, українізація як один з...
Перебуваючи в еміграції, власне, Михайло Грушевський, і тут є теж корінь одної з причин цього повернення, він писав до своїх друзів: «Я ніколи не вважав себе емігрантом. Я є лише закордонний працівник на національній ниві». І це принципова річ. І для отих зукраїнізованих шкіл, які постали на теренах України, радянської України, Михайло Грушевський готує підручники, які видаються за оті кошти, зібрані з американських і канадських земляків.
І в радянській Україні приймаються
Радянську Україну, і Михайло Грушевський, як добрий професор, він прекрасно розумів, що українського підручника в Україні немає. І він посилає ці підручники, вони йдуть вагонами, а звідси сестра йому пише: пише: «Твої підручники порізали на картон». Ось так прийняли допомогу Грушевського.
І він все-таки вертається.
Чому? Вирішуючи питання про повернення в Україну, він його починає вирішувати ще з 1921 року. Але це питання вирішувалося через ЦК.
ЦК комуністичний ВКПБ чи так. КПБУ, тобто українських комуністів, чи в Москві, чи в Харкові тодішній столиці?
Харків самостійно нічого не вирішував. Воно нібито запротокольовано в протоколах комуністичної партії більшовиків України, але все це вирішувалося, зрозуміло, що з ВКПБ. І двічі було питання про доцільність приїзду Михайла Грушевського, двічі було вирішено негативно. Михайло Грушевський все одно продовжує це питання, і перше, зваба українізацію, друге, зваба посадою президента Української академії наук.
Здається, не дала йому такої посади.
Я говорю зваба.
А, зваба. Зваблювали.
Далі. Грушевському на теренах Європи, особливо за допомогою чеського уряду, українські вищі школи і чимало українських вояків УГА, УНР, армії залишаються в Європі, бо повертатися в радянську Україну цим воякам це все одно, що своїми ніжками іти, вибачте, на каторгу.
Але дехто повернувся.
Повернулися. Але для цих молодих людей створюються ці вищі школи.
Вони могли здобути цивільну освіту.
Так, але Грушевському пропонують не професора цих вищих шкіл, а пропонують викладати на курсах селянської спілки, історію викладати. Зрозуміло, що навіть ота професура, майбутня професура, вона не могла між собою помиритися. Але однією з головних причин, і це визнавали навіть такі маститі українські сучасні історики, вже світлої пам'яті, наприклад, Ярослав Дашкевич, який довіряв цій тезі Грушевського, головній тезі, яку він висловив, коли він повернувся 7 березня 24-го року в Україну, що головна його мета – це завершити написання справи його життя, це історії України-Руси. Я як історик, я можу повірити в цю тезу і не лише я, тому що людина, яка жила цим проектом, людина, яка перш ніж вийти на арену української революції, вона витворила концептуальну історіографічну революцію. Але знаєте, для мене відповідь на те, чому Михайло Грушевський повернувся в Україну, дав не сам Михайло Грушевський. Донька його.
Катерина Грушевська.
Катерина. Знаєте, вона сказала дуже коротку і лаконічну фразу. Вона емоційна. Іншої України немає. Є люди, які жити, творити, дихати поза межами своєї рідної землі не можуть.
Щодо Академії наук, у мене є питання, на яке я для себе шукаю відповідь і не знаходжу. От ви казали про період проживання Михайла Грушевського в гетьманському Києві, що він переховувався, але насправді особливо його ніхто не ловив. Гетьманські спецслужби знали, де він живе, але особливо його не чіпали зайвий раз. І водночас, коли створювали у Києві Академію наук, то Грушевському пропонували тоді, от здається, Василенко був віце-прем'єром в уряді, і він Грушевському пропонував, щоб той очолив. І от при гетьмані Грушевський відмовився очолити, чи взагалі пристати до створення Академії наук, а в більшовицькому Києві погодився. Як це пояснити?
Направду, дійсно відбулася зустріч не лише Василенка, а й Володимира Івановича Вернадського з Михайлом Грушевським, саме в тому будинку, де нині музей, в квартирі брата Михайла Олександра. Розумієте, ми трішечки сприйняття постаті Скоропадського сприймаємо за його діяльність уже пізніше еміграційною. Знаєте, людина, яка здійснила цей гетьманський переворот, і яка тобі тут же пропонує створити Українську академію наук.
Так от йому і дають, ти робіть українську
але
науку, прийняти, у вас краще виходить, ніж політики.
Але прийняти це від
узурпатора, так би мовити.
Варто, напевно, зрозуміти.
А від більшовиків прийняв.
Чекайте, якщо говорити про ту Українську академію, академіком якої був вибраний Михайло Грушевський у грудні 23-го року, то знаєте, як її називали? Некомуністичний островок в комуністичному океані. Давайте не забувати, що Українська академія наук і була таким островком.
І тут залишається лише додати, що довго Михайлові Грушевському спокійно не дали працювати, все-таки він підпав під переслідування, і можливості для роботи у нього стали не такими, як він сподівався.
Перепрошую, знову повернуся до тези Ярослава Дашкевича. 7 років Грушевського історичної праці і організаційної наукової праці в Україні, він називав це індивідуальним подвигом. Те, що зробив для історичної науки Михайло Грушевський впродовж цих 7 років, ну це є направду індивідуальний подвиг.
Дякую вам, Світлана Михайлівна. Це була Світлана Панькова, завідувач музею Михайла Грушевського. І ми з нею говорили про період в житті Михайла Грушевського після Центральної Ради. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.